Brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Kauno studijoje kunigas Artūras Kazlauskas. Viešpaties mirties apmąstymas, jis visada susijęs su jo pergale. Mes žinom, kad jeigu Jėzus nebūtų prisikėlęs, tai jo mirtis irgi beprasmė. Arba bent jo prasminga tik tiek, kiek žmogaus mirtis. Bet jo prisikėlimas skelbia kai ką labai svarbaus. Jo mirtis perkeičia pasaulį. Jis savo mirtimi nugali mirtį ir mum padovanoja gyvenimą. Šiandien aš esu pakviestas drauge su jumis pabendrauti apie Didįjį Šeštadienį ir Velykų Vigiliją. Šiandien mes, apmastydami viešpaties mirtį, apmastom ir apie jo palaidojimą. Mes žinom iš Evangelijų, kad Juozapas iš Arimatėjos po Jėzaus mirties ateina ir padovanoja jam savo tuščią kapą, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Taigi šitame kape netoli Golgotos yra ir palaidojamas Jėzus. Didysis šeštadienis – diena be jokios liturgijos. Tiesiog pratęsia tą gedulą, kuris išgyvenamas mūsų krikščionijos. Didįjį šeštadienį bažnyčia švenčia tik valandų liturgiją, kaip ir niekada, nei vieną valandą nesustodama šlovinti savo Dievo. Ir šita didžiojo šeštadienio diena yra pažymėta Jėzaus gulėjimo kape. Jėzus ilsisi. Kai kurios bažnytinės tradicijos apie šitą Jėzaus gulėjimą kape mąsto ir kaip apie Jėzaus nužengimą į pragarus, pas protėvius, pranešti apie tai, kad jiems jau atviri dangaus vardai, tai yra gyvenimas su Dievu jau yra pasiekiamas, jau yra įmanomas, jau yra jiems padovanotas. Kai kurios bažnytinės tradicijos ypatingai iškelia tą Jėzaus ir Adomo susitikimą. Jėzaus, kuris yra naujasis Adomas, ir senojo, pirmojo žmogaus susitikimą. Pabus, kuris miegi, kelkis ir nušvies tave Kristus. Šitai žodžiais tarsi yra pranešama šita geroji naujiena. Jėzus nugali. Mes iš tikrųjų turim įsimastyti į tą Nyčės kažkada paskelbtą Dievas miręs. Nyčiai galvojo apie tai, kad jis numirė ir Dievo apskritai niekas negali prižadinti. Bet mes krikščionys skelbiam iš tiesų, kad Dievas patyrė mirtį, jis dabar jau žino, ką reiškia mirti. Dievas dabar jau pats savo kūnu patyrė mirties ir baimę, ir kančią, ir skausmą. Ir štai mes, budėdami prie viešpaties kapo, įsimastom apie tą mirtį, kuri visgi nėra pabaiga, apie mirtį, kuri yra tęsinys. Bendraujant su tikinčiaisiais labai dažnai pasigirsta toks skundas, kad jie negali patikėti bent jau dviem tikėjimo tiesom – kūno iš numirusių prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu. Mano viena draugė tiesiai šviesiai ir yra pasakiusi, kai mes bažnyčioje kalbam tikėjimo išpažinimą, aš praleidžiu tas nesąmonės. Neįmanoma patikėti, kad mes kelsimės iš numirusių ir neįmanoma amžinai gyventi. Viena ligonė, kai aš buvau atėjęs pas ją su ligonių patepimo sakramentu, ji man sako, kunigė, tik negazdink manęs amžinuoju gyvenimu, aš nenoriu gyventi amžinai, man baisu gyventi amžinai. Mano visas gyvenimas buvo kančia ir aš nenoriu kentėti nuolat. Tai štai šitos dvi tikėjimo tiesos, jos absoliučiai susijusios su Jėzaus pergale, su Jėzaus prisikėlimu. Jeigu Jėzus guli ten kape, kurį paruošė Juozapas iš Arimatėjos, netoli Kalvarijos. Jeigu Jėzus ten guli, tai krikščionybė yra didelis melas. Ir mes visi esam, kaip pasakyto apaštalas, savo nuodėmėse, bet iš tikrųjų nieko neįvyko. Viskas veltui tie Jėzaus 30 keleri gyvenimo metai, jo idėjos, jo skelbimas, bet iš tiesų kažkas turėjo įvykti. Kažkas turėjo įvykti, kad tada šitie išsigandę Jėzaus mokiniai pradėjo skelbti, kad jis gyvas. Kažkas atsitiko. Ir tas kažkas yra toks didelis, kad iki šių dienų kai kam gandas, kai kam naujiena, kai kam pats gyvenimo būdas, jis yra išgyvenamas. Didysis šeštadienis baigėsi, kaip ir baigėsi kiekviena diena. Didysis šeštadienis baigėsi sutemus. Apskritai krikščionių liturgijoje diena prasideda naktimi. Mes labai dažnai galvojam, kad kai atsikeliam štai naują dieną, bet iš tikrųjų net ir mūsų chronologinėje tvarkoje yra šitaip. nuo vidurnakčio prasideda nauja diena. Taigi, Biblijos pirmajame žodyje subrieiško vakaras ir aušo rytas pirmoji diena yra ir mūsų liturginių švenčių būdas. Velykų naktis. Vienintelė naktis metuose, kai nemiegama. Vienintelė naktis metuose, kai išgyvenama kitaip. Biblijoje, Senajame testamente mes turim netgi nuorodų, kad jūs visi šitą naktį turite švesti ir nemiegoti, ir netgi yra nuorodos, kaip tėvas vaikui klausiant, kuo šita naktis skiriasi nuo kitų naktų, turi atsakyti. Kodėl, tėti, visas naktis tu liepi mums miegoti, o šią naktį neleidi? Savo vaikystėje ir jaunystėje Šakių parapijoje mes iš tiesų budėdavom, aišku, kunigai neleisdavo paskui jau budėti per visą naktį, bet iki vėlumos mes budėdavom prie Kristaus kapo. Kas yra internautai, tai linkiu pasižiūrėti YouTube kai kuriuos mūsų kaimų, ypatingai kaimų Žemaitijoje tradicijas, kai toj bažnyčiai iš tikrųjų yra krečiami cirkai, tikrai to žodžio prasme, ir teatrai, ir ten persirengėliai, ir ten žydukai, ir ten velniukai, ir sargyba, liaudis, kuris susirinkusi gieda, arba užsnūsta, begėdodami. Štai jiems tas šeitonas krečia kažkokias išdaigas, pakiša savo uodegą po nosim. Aš iš tiesų tik skaitydavo kažkada, bet šiandien tiesiog ir mačiau tuos didžiojo šeštadienio cirkus bažnyčiose. Iš tiesų, visos šitos tradicijos jos gražios, bet bažnyčia kviečia visiškai kitaip išgyventi Velykų naktį. Velykų naktis nemiegui, o budėjimui skirtoji, lotiniškai vigilija. Mes esame budėjime. Ir štai šitas budėjimas yra kaip žmonių, apie kuriuos kalba Jėzus Evangelijoje. Tebūnie jūsų strėnos su juostos ir žiburiai uždegti, jūs būkite panašūs į žmonės, laukiančius sugrįžtančių savo šeimininko, kai tik jis parvyks ir pasibels, tuo jau atidarykite. Tai štai Velykų naktis. Velykų nakties liturgija gali prasidėti tik sutemus, tik prasidėjus naujai dienai. Visose parapijose, kuriuose prasideda šeštą ar kai kur penktą, mačiau internete, jos nusižengia liturgijos dvasiai. Tik sutemus gali prasidėti šita liturgija. Šiemet mano konfratras paklausė, kada šiemet darysim Velykų vigiliją. Aš sakau, ne nuo manęs priklauso, pasižiūrėk į kalendorių, kada leidžiasi saulė. Tada dar pusę valandos ir štai Velykų liturgijos pradžią nustatome ne mes, o gamta. Mes leidžiam, kad ir gamta dalyvautų liturgijoje ir ypatingai šitą švenčiausiąją naktį. Neatsitiktinai ir sena tradicija, kurios nereikėtų atsisakyti, pirmąjį ženklą Velykų laužą įskelti iš titnago. Tai visur dalyvaujanti gamta skelbia apie atpirkimą. Nusileidusi saulė skelbia naujos dienos pradžią, reiškia Velykų pradžią, reiškia viešpaties prisikėlimo pradžią, reiškia aštuntosios dienos arba pirmosios savaitės dienos, pirmosios dienos po šabo pradžią. Ir štai tas pirmasis ženklas, kuris, jeigu nesutemsta, neturi jokios prasmės. Uždegti didelį laužą. Šitas laužas mūsų šventoriuose, apskritai reikėtų pasakyti, kad tas, kuris norėtų statyti bažnyčią, tai turi atsiversti didžiojo šeštadienio nakties apeigas, Velykų vigilijos apeigas. Jeigu reikėtų pasakyti, kaip atrodyti turi bažnyčia, tai bažnyčia turi būti įrengta Velykų vigilijai, Velykų nakties budėjimui. Taigi ir tas laužui skirtoji vieta turi būti numatyta, kad visa bendrija, kuri susirenka švesti Velykų, kad visa bendrija galėtų apsupti šitą laužą, žmogaus ūgio laužą, nes jis simbolizuoja Kristų. Kristų, kuris prisikėlė iš kapo ir nušvietė pasaulio naktį. Pradžios knygoje yra tokia idėja apie tai, kad Dievas pirmiausia sukuria šviesą, o tik po kelių dienų sukuria saulę. Ir aš ilgai labai galvodavau, kad ta kosmologija, kurią turi žydai, yra klaidinga. Na, bet ką čia norėti iš senųjų? Mes tai pasiekę moksle. Bet iš tiesų aš dabar pradedu suprasti, kad Biblija turėjo ką labai svarbaus pasakyti. Pirmiausia, Dievas sukūrė šviesą, kurioje iš tikrųjų matosi tikrosios prasmės. Pripažinkim, saulė šviesoje ne viskas matosi taip, kaip yra. Taigi Kristus savo šviesą apšviečia pasaulio naktį, tą tikrąją mūsų naktį, ir mūsų gyvenimo naktį, mūsų visas baimės, mūsų visas nežinias. Štai šitas laužas jis skelbia būtent tai. Ir mes pirmiausia šitą naktį susiburiam prie laužo. Mes prisimenam taip pat ir tą žydų tautos ėjimą iš Egipto vergovės į pažado žemės laisvę. Šita Egipto vergovė tai priklausymas faraonui, priklausymas kitam dievui. Čia ne darbas, apie kurį vis kartais mastom. Sunkiai dirbo, todėl vergavo. Nuo kada sunkus darbas laikomas vergavimu? Tik tada, kai dirbi už pinigus. Nes pinigai yra tau tikslas. Tai štai šitą naktį mes prisimenam ir tą dievo tautos kelionę per dykumas. Biblija pastebi, juos lydėjo ugnies stulpas. Šitas laužas tai tas ugnies stulpas. Jis lydi. Mes čia turim prie laužo ir iš vaško pagaminta didelę žmogaus ūgio žvakę. Ir šitas iš vaško pagaminta žvakė, vėlgi gamtos dalyvavimas mūsų liturgijoje. Šita žvakė, kurią darbščios bitelės, kaip sako mūsų žvakės, aukojimo dievui himnas, darbščios bitelės sunešė. Šita žvakė yra Kristaus simbolis. Bažnyčia niekada nieko dievui nedrįsta aukoti, tik duona ir vyna perkeista šventąją dvasę ir Jėzaus žodžiu. Tai yra Jėzaus asmenį, Jėzaus kūną ir kraują bažnyčia išdrįsta paukoti. O šitą naktį jis skiria dievui ir dar vieną auką. Iš gryno bičių sunešto vaško pagaminta didelę žvakę. Žvakė, kuri yra laiminama įvairiausiais ženklais. Pirmiausia, brėžiamas kryžius, sakant Kristus vakar ir šiandien, pradžia ir pabaiga. Tada įrašomos dvi graikų abėcėlės, pirmoji ir paskutinioji raidės, alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Tada užrašomi metų skaičiai. Jo laikai ir amžiai, jam garbė ir valdžia visais amžių amžiais. Amen, mes sakom. Ir tada į šitą žvakę yra įsmeigiami 5 pumpurai. Šitie pumpurai yra pagaminti iš vaško, o jų viduje yra smilkalai. Taigi kvapnus žiedai, 5 Jėzaus žaizdų atminčiai, į šitą žvakę yra įspaudžiami kvapnus žiedai. Jie skelbia, kad Jėzaus žaizdos neša vaisius, bet prieš atnešant vaisių turi žydėti ir kvepėti. Savo šventomis garbingomis žaizdomis te saugo ir tai palaiko mus viešpats Kristus. Amen. Štai šitaip sakydami mes įsmeigiam šituos 5 Jėzaus žaizdas, garbingas žaizdas, skelbiančius žiedus, pumpurus. Laiminama ir pati ugnis, ir paskui nuo šitos ugnies uždegama ir mūsų Velykų žvakė, kuri lotinizuotai vadinama paschalu. Velykų žvakė. Garbingai prisikeliančių Kristaus šviesa tai sklaido mūsų proto ir širdies tamsą. Štai mes šitaip ir paruošę esam šitą visus metus lydėsinčią žvakę. Šita žvakė dega visą Velykų laiką, ji turi būti uždegta visoms mišioms ir valandų liturgijos rytmetiniam šlovinimui ir vakariniai maldai visą Velykų laiką. Po Velykų ji nešama į krikštyklą, aišku, Lietuvoje mes beveik niekur neturim krikštyklų ir tai yra viena didžiųjų mūsų bažnyčių nuodėmių. Krikštykla yra bažnyčios įščios ir jos neturėti reiškia neturėti gyvybės, neturėti ateities. Ji laikoma krikštykloje ir uždegama kiekvieno krikšto metu ir Velykų įvykyje, kuris yra išgyvenamas kiekvieno žmogaus gyvenime. Mūsų Velykos prasideda krikšto valanda. Ir baigėsi mirties valanda. Mirtis kaip mūsų Velykų įsipildymas, štai kodėl prie karsto dega viena vienintelė žvakė, paschalas. Velykų žvakė, kuris skelbia, štai šito Dievo tarno, Dievo tarnaitės gyvenime įvyko Velykos. Mes mirtį išgyvenam kaip Velykas. Ši žvakė nešama diakono vis skelbint, kad Kristus mums šviečia, kad Kristus yra šviesa. Mes visi esam įleidžiami į tamsią bažnyčią. Mes matom tik šitą degančią žvakę ir kiekvienas Velykų naktį turim atsinešti savo krikšto žvakes arba kitas žvakes, kurios primintų mūsų krikštą. Ir štai šitą naktį mes nuo šios Velykų žvakės susidegam savo žvakes. Mes turim būti švieso žmonėmis, bet mes ne savo šviesą turim šviesti, bet Jėzaus šviesą. Ir priimdami šitą šviesą į savo rankas, mes sakom, Kristus turi šviesti mūsų gyvenime. Jis yra mūsų šviesa. Ir štai susibūrę į draugę, mes tada giedam, diakonai paprastai atlieka šitą didįjį giedojimą, Velykų prekoniją arba Velykų himną. Te džiūgauja dangaus angelų minios. Exultet jam angelica turbe celorum. Sako, kad šitą himną parašė Milano arkivyskupas Ambraziejus. Kai kurie mokslininkai teigia, kad jis, kai kurie sako, nelabai. Tai štai šitame himne yra visa Velykų prasmė. Mes, budintys žmonės, laukiam tikrosios šviesos Jėzaus prisikėlimu. Mes šitą naktį aukojam Dievui šitą šventinę žvakę ir šitokiu būdu norim būti panašus į žmonės laukiančius sugrįžtančio šeimininko. Diakonas visada bažnyčios liturgijoje yra angelas sėdintis ant akmens nuristo nuo kapo. Visi evangelijos mums pasakoja, kad kai kurie matė kape angelus. Jie sėdi, reiškia, yra autoritetingi. Tas, kas kalba sėdėdamas, reiškia, turi galę, turi valdžią. Jie sėdi ir skelbia, jo čia nėra, jis prisikėlė. Štai kodėl diakonų drabužiai nuo seno nežymimi kryžiumi. Jie visada yra Jėzaus pergalės skelbėjai. Jie nepažymėti kryžiumi, jie pažymėti prisikėlimo pergalę. Jie nežino kryžiaus, jie žino tik apie tai, kad Jėzus nukryžiuotas yra gyvas. Mūsų diakonai visada skelbiantys evangeliją, mūsų diakonai visada yra šitie angelai skelbiantys, nenusigask, jo nėra kape, jis prisikėlė. Šiandien mes įsižiūrim į pačią svarbiausią krikščionių liturgiją, į švenčių švenčiai, liturgijų motiną, taip ją vadina, oficialiai nuo senų laikų, Velykų vigiliją, Velykų budėjimą. Naktį, kai naktis yra skirta ne miegui, bet budėjimui. Mes su žiburiais rankose laukiame sugrįžtančio savo šeimininko. Pasižiūrėjom į pirmąją dalį, kuri yra ta iškalbingiausia skelbinti mums apie tai, kas yra Jėzaus prisikėlimas - žiburių liturgija. Ir štai pagėdojus tą iškilmingąjį ilgąjį himną, gaila, mes neturim lietuviškų melodijų ir neturim tų, kuriuose mes galėtume patys įsijungti į šitą himną ir pritarti diakonui skelbiančiam, kad turim džiūgauti. Iš tiesų šitas grigališko choralo pavyzdys, jis labai gražus, bet nelabai atitinka lietuviškos dvasios išreiškinčios šitą džiaugsmą, kuris turi kilti iš Jėzaus pergalės. Tai čia kvietimas mūsų muzikams ieškoti naujų melodikų, naujų dermių, kaip mes lietuviškai galėtume sugėdoti šitą te džiūgauja dangaus angelų minių minios dėl Jėzaus pergalės. Ir kad į šitą himną galėtų įsijungti visa su žvakėmis rankose stovinti Dievo tauta. Ir diakonui pritartų, taip iš tiesų mes džiūgaujam, šita naktis yra kitokia nei visos naktys. Antroji dalis šita Velykų vigilija yra žodžio liturgija. Mes paskutinį kartą skaitysim prieš prasidedant tai didžiajai Velykų dienai, kuri trunka net 50 dienų, paskutinį kartą skaitysim Senojo testamento tekstus. Mes tiesiog vartysim Senąjį testamentą ir bandysim suvokti, ką reiškia Jėzaus pergalė. Kas čia įvyko, ką tos Velykos mums padovanojo. Tas Jėzaus perėjimas per kančią, mirtį, palaidojimą, prisikėlimą į gyvenimą su mumis ir su tėvu. Tai štai šitas laikas yra skirtas apmąstymams, kad suvoktume iš tikrųjų, ką reiškia Velykos. Mes turim 7 Senojo testamento skaitymus ir šitie 7 skaitymai yra gana ilgi ir šitie skaitymai, kaip juokauja kai kurie liturgistai, yra vien tam, kad praeitų naktis. Tai yra, mes turime budėti ne šiaip sau, bet medituodami raštus, medituodami šventuosius tekstus. Aišku, kai mūsų bažnyčios yra perpildytos, kai mūsų parapijų bažnyčios nepasiruošusios priimti tokias minės tikinčių, nes dažniausiai būna labai nedaug ir tik šitą naktį susibūrė daugybė mūsų brolių ir seserų, kai nėra visiems atsisėsti. Kažkuris pastoracijos teologas sakė, kad myliu bažnyčią, kurioje yra tualetas ir kurioje yra pakankamai keidžių visiems atsisėsti. Tai čia iššūkiai kiekvieno mūsų parapijos bažnyčiai, šitie 2 turbūt dalykai, jie yra svarbus, jeigu visada, tai ypatingai šitą Velykų naktį. Nes ji yra skirta tikram tam budėjimui, apmąstymui. Čia yra apšildymų klausimai ir todėl bažnyčia sako, jeigu jau neįmanoma perskaityti 7 skaitinius, bent 3, na bent 2 skaitiniai prieš Naująjį Testamentą pradedant skaityti turėtų būti. Bet štai tą visą Senojo Testamento pranašiškumą mes turėtume perskaityti bent vieną kartą gyvenime, linkiu, kad mes visi dalyvautume Velykų vigilijoje, kurio iš tikrųjų galėtume pasinerti į tą bažnyčios motinos dovanojama mum laiką, kai apmastom Jėzaus pergalę. Štai pirmasis skaitinys apie visatos sukūrimą arba apie žmogaus sukūrimą. Dar norėčiau tik pasakyti vieną labai svarbų dalyką. Šitie skaitiniai nėra informacijai, bet formacijai. Jie ne tam, kad sužinotume kai ką naujo, bet kad ugdytų mus. Kai skaitom šitos tekstus arba apskritai, kai klausomės šitų tekstų, mes neturėtume sužinoti kai ką naujo. Mes turim tiesiog klausytis. Beje, jau pastebiu kai kuriuose bendruomenėse ištikinčiųjų blogą įprotį, neįpraskim. Kai skaitomi raštai, mes turim juos klausytis. Ir jeigu turim tekstus, pavyzdžiui, Magnificat mums pateikia leidinys, visus tekstus mes jų negalim skaityti patys. Gali skaityti tik vienas, o mes visi galim tik klausytis. Žodis turi įeiti kaip ir dera, ne per akis, bet per ausį, kad pasiektų širdies gelmes. Aišku, čia apie visokius psichologinius niuansus neverta dabar kalbėti, bet žodį vienas mūsų skaitytojas turi pateikti. Antrasis skaitymas yra Abraomo auka, raudonosios jūros perėjimas. Štai šitas skaitymas niekada nepraleidžiamas, jis yra tikrasis perėjimas, tikroji pascha žydams. Kai žydai sausomis kojomis perėda raudonąją jūrą, jie išsivaduoja, jie pabėga iš persekiojančio faraono. Šitaip ir mes per krikštą pabėgam nuo šeitono ir pereinam į naują gyvenimą. Šitas raudonosios jūros skaitymas yra esminis ir vienas svarbiųjų skaitinių. Ta skaitoma apie naująją Jeruzalę, apie išganimą, kuris duodamas visiems veltui, kaip dovana, belieka tik priimt, apie išminties šaltinį, apie naują širdį ir naują dvasę. Štai šitie 7 skaitiniai, kurie yra mus formuojantys skaitiniai, po kiekvieno, aišku, giedama psalmė arba Seno Testamento himnas, pavyzdžiui, kaip ir po 3 skaitymo iš išėjimo knygos apie raudonosios jūros perėjimą. Štai tada giedama Mozės giesmė. Štai šitos psalmės mums liturgijoje baigėsi psalmių maldomis. Šitos psalmių maldos jos yra paruoštos kiekvienai Senojo Testamento psalmė, nes jūs žinote, kad psalmės, psalmynas atskira 150 himnų knyga yra Senojo Testamento knyga. Ir todėl krikščionys nuo senų senovės užbaigdavo psalmę, psalmės malda, kurioje Senojo Testamento psalmė yra perskaitoma Naujojo Testamento šviesoje. Žodžiu, tai, kas sakoma Senajame Testamente, įsipildo Naujajame ir ta psalmių malda ji ir išreiškia tai, ką iš tikrųjų krikščioniui reiškia šitos psalmės atlikimas, jau ne žydui, bet krikščioniui Jėzaus nušviestam. Po 7 skaitymo mes giedame Naujojo Testamento himną, pereidami prie Naujojo Testamento skaitinių. Prieš šitą himną mes tarsi užverčiame Senąjį Testamentą ir jis nebus skaitomas visą Velykų laiką. Mes sugrįšim prie Senojo Testamento skaitymų tik sekminių naktį, sekminių budėjimo metu, tose bendruomenėse, kur bus laukiama, vėl budima naktį, laukiant sekminių ugnies. Ir štai visą 50 dienų mes neskaitysim Senojo Testamento vien todėl, kad tiesiog neturim laiko žvelgytis atgal, bet žiūrim, kas čia atsitiko su Jėzaus pergale. Tas Naujojo Testamento vartymas, tas pirmosios bažnyčios liudijimas, jis turėtų mums padėti suvokti, ką reiškia, kad Jėzus prisikėlė ir kaip išgyveno pirmieji žmonės šitą Jėzaus pergalę, kad galėtume jį išgyventi šiandien, 21 amžiuje. Garbės himna, giedant skambinama varpais, tai Naujojo Testamento himnas, tai žinia apie tai, kad Jėzus yra prisikėlęs ir mums dovanoja pergalę. Štai tada laiško romiečiams ištrauka, štai tada visa 40 dienų nenaudota aleliuja, šlovinkim Jahve, šlovinkim Dievą, giesmė, kuri Visus metus skelbs apie tai, kad Jėzus yra prisikėlęs ir mums padovanojęs 8 dieną. Jo mirtimi prasidėjusi nauja diena yra jau ne 7 pradžios knygoje aprašytų dienų logikoje, bet Jėzaus pergalės logikoje. 8 diena, diena po 7 dienos, kai buvo surastas tuščias kapas. Ir štai šita diena turi pradžią, bet neturi pabaigos. Ji amžinybė. Mes esam amžinybė žmonės. Ir tada evangelija apie tai, kaip buvo surastas tuščias Jėzaus kapas. Iš tiesų, jeigu kalbėtume apie Jėzaus prisikėlimą, tai turėtume pasakyti, kad Jėzaus prisikėlimas yra tuščio kapo suradimas. Jo čia nėra, jis prisikėlė. Kur dingo iš kapo? Prisikėlė. Štai krikščionių atsakymas. Po trumpos homilijos. Homilija visada turi būti trumpa. Ji turi būti trumpa, bet daug pasakanti. Iš tiesų, tie ilgi pamokslavimai, jie kai kurie teologai vėlgi sako, yra skirti ne tikintiesiems, bet šeitonui, jam didžiausias džiaugsmas. Tai po trumpos homilijos mes perinam prie trečiosios mūsų liturgijos dalies ir ji yra, kaip pasakyt, ji vos ne centrinė Velykų žinia. Tai naujų bažnyčios narių krikšto ir mūsų krikšto prisiminimas. Broliai, seserys, krikštas yra mūsų perėjimo per mirtį senam žmogui į prisikėlimą naujam žmogui Kristaus Velykose įvykis. Todėl Velykų naktį ir tik Velykų naktį turi būti krikštijami suaugę žmonės. Neleistina, nepasirengus katechumenato procese, kuris turėtų trukti iki 3 metų, kaip skelbia normaliai bažnyčiai ir ypatingai šiandieniniais laikais, kai mes taip skubam, kai neturim laiko, tai štai tie 3 metai yra išbandymas, ar man tinka krikščioniškas gyvenimas, nes krikščioniškas gyvenimas yra visai kitoks. Neatsitiktinai šiandien vis teigiasi neokatechumenato bendruomenės, kurios netgi 30 metų prisimindamos Jėzų besiruošiantį evangelijos skelbimui, 30 metų išgyvena naują katechumenatą, nes jo neišgyveno arba dėl to, kad buvo pakrikštyti kūdikystėje ir todėl katechumenato natūraliai nereikėjo, arba todėl, kad buvo pakrikštyti gerų kunigų, kurie viską daro, ko žmonės nori, tai jie turi vėl išgyventi tą pasirengimą būti krikščioniu, pasirengimą būti panašiu į Kristų. Tai štai tie katechumenai pasiruošę, jie šitą naktį ir yra krikštijami. Įvyksta jų Velykos, o mes jų Velykų liudytojai. Ir žinoma, žmonės padaryti krikščionėmis čia reikia jau nežmogiškų jėgų. Todėl bažnyčia kreipiasi į šventųjų bažnyčią, į dangaus bažnyčią, į triumfuojančią Dievoje bažnyčią, kur ir pati skuba, ir ji kreipiasi į šventuosius sakydami, užtarkit mus, kad mes gerai padarytume, kad pajėgtume padaryti tai, ką turim padaryti. Tai yra naujus bažnyčios žmonės priimti arba vėl iš naujo įsipareigoti naujam krikščionio gyvenimui. Ir štai tada krikšto vandens palaiminimas. Čia prisimenama, kas yra šitas krikšto vanduo. Pirmiausia, tą chaosą, kuris buvo pasaulio sukūrimo pradžioje ir Dievo dvasia pleveno viršum vandenų, šitaip suteikė krikštui naują galę. Čia ir tvanas, kuris kažkada naikino žmonės ir kai ką išsaugojo. Čia ir Abraomas, tapęs didelės tautos tėvu, paskui raudonąją jūrą, perėjo per šito žmonės į naują gyvenimą. Čia ir Jėzus, Jordane pakrikštytas, ir iš atverto ant kryžiaus šono išliedamas kraują ir vandenį sakramentams gyvybė. Čia ir tas Jėzaus pasiuntimas mokinių, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės krikštydami tėvo ir sūnaus ir dvasios vardu. Štai šitas krikšto vanduo. Iš tikrųjų, negalima šito krikšto vandens naudoti kaip burtų, kaip kokio nors apsaugų nuo kažko. Šitas krikšto vanduo visada turi priminti krikštą, tai yra naują gyvenimą. Broliai, seserys, krikšto vanduo, jis primena krikštą. Ir mes juo naudodamiesi, ar eidami į bažnyčią, ar savo namuose, vis apsišlakstydami, mes turim visada prisiminti krikštą. Viešpatie, tu mus priėmė į savo gyvastį, į savo gyvenimą. Krikštas tai naujas gyvenimas, padėk man šituo vandens ženklu gyventi naują gyvenimą. Tegul aš būsiu švarus, tegul tavo įversmė mane vėl iš naujo numazgoja. Ir štai trigubas šeitono ir atsižadėjimas ir trigubas Dievo išpažinimas. Mūsų visų krikštas. Mes atsižadam seno gyvenimo. mes priimam Dievą, kuris dovanoja į mums naująjį gyvenimą. Atnaujinę savo krikšto pažadus, arba matydami kitus krikštijant, arba tiesiog patys apsišlakstydami šito krikšto vandeniu, mes dabar galim susėsti prie Eucharistijos stalo kaip šitos vigilijos kulminacijos. Eucharistija turi būti švenčiama prieš patekant saulei. Jeigu mes būdim visą naktį, tai dar saulei nepatekėjus, ji turi būti pradėta švesti. Štai šita Eucharistija ir yra tas įvykis, kai sugrįžęs šeimininkas, radęs mus budinčius, susodina prie savojo stalo. Jis susijuose ir eidamas aplinkui patarnauja mums. O tai yra Eucharistija, kuri yra kiekvieno mūsų sekmadienio, arba dar geriau, kiekvienos mūsų dienos įvykis. Čia Dievas mus aptarnauja, Dievas mums patarnauja ir mokina mus tarnybos meno. Velykų žinia yra, Dievas išmokė mus tarnauti šitam pasauliui. Šiandien. Jėzaus pergalė padovanoja mums pergalę prieš mūsų egoizmą, prieš nuodėmę. Jėzaus pergalė mums dovanoja naujo gyvenimo galimybės. Brangūs Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas, atsisveikinu su jumis linkėdamas, tebūna šviesi, dovanojanti gyvenimą diena.